Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Astăzi am propus să trecem canalul Mânecii și să începem prin a vorbi despre David Hume. Probabil cel mai important filozof britanic.
Se poate spune? Se poate argumenta. Sunt convins că ar fi mulți care ar...
El sau Locke? Greu de hotărât.
Hobbes?
Da.
Mm-hmm. Da. Acum nu știu dacă e cel mai important, sigur e în top, dar cred că e cel mai simpatic. De altfel am trecut de la Rousseau la Hume, de la cel mai antipatic filozof al iluminismului la cel mai simpatic. Hume are reputația asta de bolnav și cred că e meritată, vine meritată, deși a avut și câteva probleme, mai ales datorate acuzațiilor de ateism, de naturalism. Nu de da, cred că ateismul e de fapt cel mai important. De asta n-a putut să predea la universitate, a avut dificultăți. Bun, sigur, o să vorbim despre ateismul lui, care nu e un ateism tipic, pentru că, de fapt, toată gândirea lui e atipică și, îți spun, este filozoful meu preferat din secolul XVIII. Acum, sigur, trebuie să ne includem și pe Kant. Sigur, dar după Kant, Hume e cel mai interesant și pentru că a scris în atât de multe domenii. Sigur că astăzi ne aducem aminte de Treatise of Human Nature. Da, trate despre natura umană, prima sa operă, cea mai mare, cea mai importantă și care n-a avut foarte mult succes. La început, cum spune Hume la un moment dat, it fell dead from the press. După a încercat să mai dragă Busuiocul cu Inquiry in Human Understanding, am mai scris dialogurile despre religie.
Multe de cele mai importante texte sunt cele despre intelect, da, despre human understanding și dialogurile despre religie.
Și în epocă, marele lui succes a fost istoria Angliei, istoria Marii Britanii.
Dar cred că ar fi interesant să facem o legătură între filozoful Hume și istoricul Hume.
Da. Cred că e o temă britanică, că vedem asta și la Hobbes, care a scris mai multe tratate despre natura umană, a scris despre pasiuni, în Leviatanul de pildă, și după aceea a încercat să explice războiul civil englez, plecând de la o înțelegere filozofică a evenimentelor și o înțelegere filozofică a naturii umane care s-a angajat în acest război civil. Și sigur, la Hobbes mai avem și traducerile din Tucidide. Uh-huh. Hume s-ar putea să aibă un proiect asemănător, și anume, înțelege natura umană, scrie mai ales despre pasiuni, despre ceea ce poate imita umană, după care descrie istoria Angliei, istoria Marii Britanii, în lumina acestor teze filozofice. Dar nu este o istorie dogmatică. De asta a avut extraordinar de mult succes, de asta a garantat independența financiară, a fost... opera istorică a fost de mult mai mare succes și mult mai mare interes decât cea filozofică. Asta iarăși până la Kant. Kant care zice că Hume m-a trezit din somnul dogmatic. Și hai să vedem de ce zice Kant așa ceva. Pentru că vedem în primul și în primul rând la Hume, cred, o poziție sceptică. Sigur, noi ne-am mai întâlnit cu sceptici în antichitate și la Montaigne și la Bayle, dar la Hume scepticismul ăsta are o coloratură foarte specială. Pentru că se îmbină cu empirismul lui. Empirismul englez, empirismul britanic. Și la Hume avem forma, poate cea mai radicală de empirism. Nu numai că noi nu cunoaștem nimic decât prin simțuri și tot ceea ce știm prin simțuri, dar nu putem să spunem absolut nimic cu certitudine despre lume. Singurele lucruri pe care le știm sunt ceea ce numește matters of fact. Percepții, senzații. Sigur, asta putem cunoaște. Dar când vine vorba de relații cauzale, de pildă, acolo avem doar conexiuni între ideile noastre. Asta este o temă centrală și o temă centrală mai târziu și pentru Kant. Exemplu faimos al lui Hume este cu impactul pe care îl vedem pe o masă de biliard. Dar de aici ne dăm seama cam care erau hobby-urile lui. Hobby-urile unui britanic, unui scoțian care se respectă. Când vedem o bilă de biliard care lovește o a doua bilă de biliard, ce vedem acolo? Suntem obișnuiți să spunem că vedem o forță care acționează asupra unei bile. Dar dacă stăm bine să ne gândim, noi nu vedem decât o bilă care se mișcă, care atinge o altă bilă, după care bila cealaltă se mișcă și ea și schimbă poziția în spațiu. Nu vedem forțe, nu vedem o relație cauzală acolo, ci deducem noi că există o forță și o relație cauzală. Deci simțurile noastre nu ne dau relația cauzală, ci ea este rezultatul minții noastre, proiecției minții noastre. Pentru că așa funcționează mintea umană. Pe de o parte avem informațiile senzoriale, pe de altă parte avem asocieri între idei. De adevărat, mintea noastră are ceva ce am putea zice că e născut, și anume tendința de a lega conținuturile mentale într-o anumită manieră, prin asociere, prin contiguitate și prin cauzalitate. Astea sunt cele trei legi ale asocierii mentale. Bun. Cert este că noi vedem în lume sau percepem în lume mult mai puțin decât credem. De aici și dorința lui Hume de a fi sceptic. Și odată ce am plecat pe drumul ăsta, Hume observă că există multe alte lucruri de care ne putem îndoi. De pildă, existența sinelui. Ce înseamnă asta? O identitate personală care să dureze în timp. Un suflet, dacă vrei să zici așa. Un sine, un ego, oricum, ce cuvânt am vrea să folosim, I, în engleză, subiectul I, care în gândirea tradițională era desemnat prin noțiunea de substanță, ceva ce este acolo și ceva ce are idei, trăiri, opinii și așa mai departe. Ori Hume, uitându-se atent, vede că nu observă nimic acolo, decât anumite asocieri între idei, senzații, emoții. De aici celebra formula lui David Hume, a bundle of perceptions, un mănunchi de percepții, asta suntem. Percepțiile care sunt vii, sunt dinamice, și ideile noastre care sunt un fel de copii palide ale acestor percepții. Atât, sunt percepții sau senzații estompate. Economia noastră mentală e pe de o parte sărăcită, dar în același timp și văzut într-un mod mai riguros de David Hume, într-un mod naturalist. Deci scepticismul vine la pachet cu naturalism. Pe lângă elementele pe care le-am menționat, sigur, trebuie să mai vorbim despre pasiuni, că ziceai să facem legătura cu operele istorice. Aici, teza lui Hume e că avem două tipuri de pasiuni. Avem pasiunile directe și cele indirecte, sau hai să le spunem mai bine emoții. Emoții directe și indirecte. Emoțiile directe sunt cele pe care le simțim imediat. Dorință sau aversiune față de ceva. Bucurie sau tristețe. Cele indirecte sunt mai complexe. Sunt emoții combinate. De pildă, iubire și ură. Sau mândrie, respectiv smerenie. Sunt emoții ceva mai avansate. Și aici ar mai trebui observat faptul că întotdeauna aceste emoții sau pasiuni vin în cupluri, sunt opuse, sunt întotdeauna perechi. Pentru că asta îi permite lui David Hume să dezvolte, să arate o adevărată logică a pasiunilor, sau să-i spunem o dinamică a pasiunilor. E un proiect pe care nu l-am mai văzut la Descartes, la Malebranche, la Spinoza. Hume, sigur, spune multe lucruri interesante. De pildă vorbește despre felul în care admirăm antichitatea. Ce înseamnă diferența de spațiu și de timp în felul în care percepem și în felul în care simțim lucrurile. De ce simțim de multe ori respect și venerație pentru ceva ce este vechi. Că nu întotdeauna merită admira ceva ce este vechi. Dar e vorba de distanța în timp care creează respect. Tinde să impună așa ceva, pe când simțim de multe ori dispreț pentru ceva recent, doar pentru că este recent. pentru că este apropiat de noi. Și sigur, asta vine la pachet cu poate o înțelegere mai bună a fenomenului. Deci avem de această atitudine sceptică, naturalistă, care, nu e nicio surpriză, merge și înspre filosofia religiei. Acum, de multe ori auzim că Hume ar fi ateu. Asta e adevărat și nu e, adică trebuie nuanțat, trebuie înțeles foarte, cu foarte mare atenție, că Hume, nefiind dogmatic, fiind sceptic, nu poate să spună cu certitudine Dumnezeu nu există. Așa cum nu poate să spună cu certitudine nici că Dumnezeu există. În schimb, în virtutea scepticismului, nu poate să întrebe care sunt dovezile pentru a spune că Dumnezeu există? De ce am crede așa ceva? Putem să credem argumente pentru existența lui Dumnezeu care sunt strict raționale, strict conceptuale? Păi alea sunt doar relații între idei și n-au nimic de a face cu faptele, cum matter of fact. Deci putem să le excludem. Mai sunt argumente pentru existența lui Dumnezeu în logică cauzală, că Dumnezeu e cauză primă. Dar noi am văzut, cauzalitatea e doar ceva ce proiectăm noi asupra naturii. Nu vedem, de fapt, nu întâlnim niciodată cauzalitatea acolo, ci așa interpretăm natura. Deci, Dumnezeu nu poate să fie nici asta. Și atunci ne mai rămâne argumentul prin design. Lumea este bine construită. Numai că și aici întâmpinăm niște probleme. De pildă, de unde știm că e un singur creator și nu e echipă? Deci, nu mai, poate că și politeismul are argumentele sale. Nu poți ști. Numai că există tot felul de noțiuni conexe asociate religii, care sunt foarte suspecte. De pildă, credința în miracole. Secole 17-18 văd o adevărată modă în a scrie mai ales contra miracolelor. În favoarea lor, bineînțeles, se scrisese mult. Avem argumentul de tip Spinoza, că miracolele merg contra ordinii naturale a lucrurilor și dacă Dumnezeu ar încălca ordinea creată de el însuși, atunci Dumnezeu s-ar arăta imperfect. Deci miracolul ar fi un semn de imperfecțiune. Hume merge pe alt drum, tocmai pe drumul scepticismului și spune, ia să luăm cazuri concrete din miracole. Unde s-au întâmplat ele? S-au întâmplat fie de mult, și de asta noi venerăm trecutul, deci avem tendința să credem mai ușor mărturiile astea, chiar dacă nu avem baze reale. Și cum se face când întotdeauna miracole se întâmplă în locuri în care nu se poate verifica și cu observatori care nu sunt foarte credibili? La fel ca astăzi cu OZN-urile. De ce apar OZN-urile numai în zone unde nu sunt văzute de multă lume și cei care vorbesc despre OZN-uri nu sunt chiar martorii cei mai de încredere? E analiza lui Hume în direcția asta merge. Deci nu e o desființare a credinței în Dumnezeu, nu e o desființare a miracolelor în mod direct, ci o subminare a bazelor pentru a mai putea să crezi în așa ceva. David Hume, după ce a pus bazele filozofiei sale în tratat, a pus bazele foarte devreme, foarte tânăr, a avut, ne povestește că a trebuit să renunțe la speculația filozofică pentru că a trecut prin un moment de hiperexcitabilitate intelectuală. Așadar, a trebuit să se mai tempereze, să renunțe la scepticism sau cel puțin să zică că asta e atitudine filozofică, dar în viața de zi cu zi, bineînțeles, nu poți să fii sceptic. Trebuie să accepți anumite lucruri. De aici, cred că vine reputația lui David Hume pentru a fi cel mai simpatic filozof. E tocmai această realizare a faptului că, sigur, argumentele filozofice sunt foarte bune, sunt foarte utile, dar trebuie să le vedem și limitele. De fapt, este tot o logică a scepticismului. Nu e un bun continuator al lui Montaigne din punctul ăsta de vedere. Noi am vorbit în primul rând despre, spunem, filozofia fundamentală a lui Hume. Dar a mai scris lucruri multe legate de politică.
Eseuri.
Eseuri, da, are o critică a teoriei contractului. Teorii contractualiste, așa cum scrie despre economie. are lucruri interesante de zis despre masa monetară, despre inflație. Are un rol important în istoria economiei, în dezvoltarea științei economice. Asta, bineînțeles, are de-a face și cu locul și momentul în care scrie, în care trăiește, în secolul XVIII, în Marea Britanie. Sigur,
adică
în Scoția.
Adică Adam Smith, da.
E, da, va trebui să vorbim despre asta atunci când ajungem la prietenul lui mai tânăr, Adam Smith.
Da, istoria Angliei, cum o putem situa în raport cu filozofia lui? Importanța pasiunilor, de acord. Poate și importanța tradiției.
Da, pentru că e un fel de conservator Hume, nu? E în, tocmai din moderația asta dată de scepticism. Și o anumită neîncredere, o anumită mefiență față de schimbare. De altfel, o anumită mefiență legată de extaz, de entuziasm. E o categorie importantă în filozofia iluministă și vedem asta la Hume în literatura istorică, dar și în literatura religioasă. Când vorbește despre entuziasm, spune că entuziasmul e periculos, trebuie stăpânit, totuși nu este la fel de periculos ca superstiția și dogma care s-au încetățenit și s-au rigidizat. Asta e clar preferința lui Hume pentru protestantism față de catolicism,
evident.
E evident. Și asta, bineînțeles, are mult de a face și cu istoria Angliei, cu Revoluția Glorioasă, pentru că ce se întâmplă în Anglia, mai ales în secolul XVII, trebuie înțeles și în cheie religioasă. Opoziția față de regii stuarzi, față de Iacob al II-lea, bineînțeles, are de a face cu religia, frica englezilor că catolicismul va fi din nou impus în Anglia și de asta în Revoluția Glorioasă William al III-lea și Mary sunt susținuți și preau puterea aproape fără vărsare de sânge. Asta e și Revoluția Glorioasă, pentru că Iacob al II-lea trebuie să plece și pierde susținerea. Deci și dimensiunea asta cred că e esențială pentru istorie.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Azi vorbim despre prietenul celui despre care am vorbit data trecută, adică prietenul lui David Hume, și anume Adam Smith. Și o primă întrebare e cum de Hume n-a fost primit la universitate să predea, în timp ce Adam Smith a fost profesor la Glasgow, a predat tot felul de lucruri, printre care și retorică și poetică.
Cred că Adam Smith a fost ceva mai precaut, sau oricum mai cu minte, încă Hume are argumente sceptice despre care am vorbit și poate fi ușor luat de ateu. Sigur, ateismul lui e unul foarte special, dar în contextul respectiv a avut mari probleme. Pe când Adam Smith nu.
Păi și cum poate să fie prieten un creștin cu un ateu?
Pare că a fost o prietenie foarte bună. Și acum nu știu sigur cât de creștin era Adam Smith. Habar n-am.
Trebuie să-l demascăm.
Da, trebuie
păi
demascat.
Da. El e pentru majoritatea lumii autorul faimoasei cărți The Wealth of Nations, Avuția Naționilor. Numai că noi știm că mai e o carte foarte importantă și anume The Theory of Moral Sentiments și că aceste două cărți formează un diptic și că ele trebuie citite împreună. Cred că e foarte important acest lucru.
Da, exact. Adam Smith nu putem spune că se ocupă doar de economie sau că e specialist în economie. De asta e și atât de interesant.
Cei mai grozavi economiști de fapt sunt filozofi.
Da. Bun, până nu se ne boicoteze economiștii.
Dar așa e, nu poți să fii bun economist dacă n-ai o dimensiune filozofică.
Și Adam Smith, clar, o avea. Chiar dacă nu s-a lansat în prea multe argumente despre existența lui Dumnezeu, vorbea despre natura umană. De fapt, și în Avuția Națiunilor, mult din ceea ce scrie are de-a face cu natura umană și cu efectele economiei asupra societății și asupra naturii umane. Asta le interesează în primul rând. Deci, în lumina asta, cred că trebuie să citim ambele texte și mi se pare că ar trebui să vorbim despre ele împreună. Separarea mi se pare artificială, proiectul unitar.
Corecta anumite prejudecăți despre capitalism, despre un Adam Smith radical individualist care nu e interesat de cei săraci, dimpotrivă. Empatia este baza moralității în The Theory of Moral Sentiments.
Da, la sympathy vorbește despre capacitatea asta de a-l înțelege pe celălalt și capacitatea de a judeca lucrurile în mod imparțial. Pentru că vorbește despre un observator sau un spectator imparțial pe care îl avem fiecare.
Da, asta e o noțiune esențială în teoria sentimentelor morale, acel observator imparțial care cumva ne ajută să facem abstracție de egoismul nostru?
Da, sau să îl înțelegem mai bine. Și să înțelegem mai bine economia dinamică a pasiunilor noastre. Și în felul ăsta poate să înțelegem mai bine pasiunile, emoțiile celorlalți, gândurile lor, bineînțeles, interacțiunea
da,
dintre...
Da, este observatorul imparțial o ipoteză plauzibilă? Mă gândesc din perspectiva unor autori pe care i-am discutat deja, precum La Rochefoucauld sau Pascal. Ce te faci cu o ființă dominată de amor propriu, cum este omul? Cum putem avea în sufletul nostru un observator imparțial?
Ipoteza mi se pare plauzibilă în sensul în care nu putem pretinde că avem perfecțiunea observatorul imparțial, dar putem să educăm această capacitate. Păi și avem în noi glasul
educăm, dar
conștiinței.
Sunt foarte puțini cei care ajung să crească în sufletul lor un observator imparțial.
Da. Bun, poate că da. Nu știu dacă vom avea vreodată o statistică. Dar așa cum...
În afară de noi, bineînțeles.
Evident. Da. Dar așa cum La Rochefoucauld uneori mi se pare prea pesimist, cred că putem găsi loc pentru teoria lui Adam Smith și pentru cartea lui de educație, de fapt cărțile lui despre educație, pentru că pot fi citite și în logica asta. Și capitalismul, pentru că ai menționat ideea asta, sau hai să spunem mai degrabă economia de piață, joacă un rol esențial, cred, în a dezvolta virtuțile necesare pentru a putea avea această capacitate. Pentru a o putea manifesta.
Deci el nu e de acord cu Mandeville?
Nu în totalitate. Sigur, îl cunoaște pe Mandeville, am menționat lucrul ăsta, dar sunt anumite virtuți care se dezvoltă cel mai bine într-o societate liberă. Și o societate liberă nu poate să fie așa decât dacă ai libertate economică. Asta este marele avantaj al economiei moderne față de ce se întâmplă în perioada medievală.
Adică
de
piața liberă are un efect moralizator.
Da.
Asta e foarte important. Și civilizator. În sensul ăsta, Adam Smith împărtășește o credință foarte răspândită în secolul XVIII, despre care am mai vorbit, și anume credința că schimburile, comerțul, îmblânzesc moravurile. La douceur de mers. Da? E o noțiune absolut esențială. The softness of mores. Îmblânzirea moravurilor. Și iată că și piața liberă are un efect moralizator. Și anume virtuți care țin de prevedere, chipzuință, autocontrol, disciplină.
Integritate.
Integritate.
Pentru că trebuie să fii de încredere, altfel nu poți funcționa într-o piață liberă. Sigur, dacă ai o structură medievală, feudală, bineînțeles, în ierarhia aia ai un loc bine stabilit pe care poți să-l păstrezi, chiar dacă nu dai dovadă de aceste virtuți. Ori, într-o societate liberă, trebuie să fii foarte atent, pentru că încrederea se câștigă greu și se pierde o singură dată. De asta, oamenii care pot trăi liber sunt oamenii virtuoși. În economia de piață, nu știu dacă, nu mă duc aminte să folosesc termenul de capitalism, de economie de piață, are un rol, economia de piață are un rol educativ. În același timp, cred că vedem la Adam Smith și grija pentru anumite excese pe care economia de piață poate să le aducă. De pildă, egoismul excesiv. Sigur, poți să devii obsedat de profit. Și aici păi, în cazul avem asta, legătura
capitalismul
cu...
nu are și un efect negativ?
Poate, de asta avem nevoie.
Încurajează egoismul?
Avem nevoie de teoria sentimentelor morale. Să ne aducem aminte că avem și capacități morale în noi. Și acea capacitate de simpatie și acel observator imparțial pe care le putem cultiva, educa. Economia de piață nu este una care trebuie neapărat să construiască egoism sau să se bazeze pe egoism. Asta este o legătură nenecesară. E fals. Așa cum activitatea liberă antreprenorială nu înseamnă disprețul pentru ceilalți. Ba chiar e probabil să eșuezi dacă nu dai dovadă de integritate, de respect, de grijă pentru posibil clienți, furnizori, parteneri de afaceri și așa mai departe.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
După aceea, Adam Smith cred că mai discută foarte bine un element central pentru economia modernă și anume diviziunea muncii. Acum, sigur, noțiunea poți să zici că apare deja la Platon, în Republica. Sigur. Dar aici este diviziunea muncii apare ca element de boltă, de cheie al edificiului.
Așa e direcționată spre producție.
Da.
Ceea ce nu se întâmplă la Platon.
Exact. Platon nu e interesat de profit, de chestiuni de genul ăsta. În schimb, diviziunea muncii, da, pe de o parte, este foarte bună din punct de vedere productiv, foarte eficientă. Pe de altă parte, poate să ducă la distrugerea spiritului muncitorului. Pentru că muncitorul trebuie să facă aceeași sarcină repetitivă, iar și iar și iar. Ne gândim la un atelier din secolul XVIII, poate la o fabrică din secolul XIX, într-o linie de asamblare, cum se mai găsește și astăzi.
Faimoasa fabrică de ace.
Exact, ăla e cazul celebru pe care îl discuta Adam Smith. Ori, dacă faci același lucru în fiecare zi, ani de zile, riști să te tâmpești.
Da.
E, și Adam Smith este foarte atent la implicațiile de genul ăsta și vrea să găsească modalități de a evita. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, există,
se poate evita?
Există o obligație a societății, există o obligație a agenților liberi care participă la economie să cultive și alte lucruri în ei și în ceilalți. Sigur, sunt imperative morale, dar nu putem avea o societate funcțională fără o serie de imperative morale. Liberalismul nu înseamnă doar liberalism economic, ci înseamnă și o doctrină morală. Cred că am mai discutat despre asta și când l-am avut pe loc în vedere.
E problema gentlemanului.
Da. Acum, sigur, la loc nu aveam problema comercială atât de clar pusă.
E interesant că și Locke a scris despre educație și, cum bine spui, tratatul despre sentimentele morale poate fi văzut și ca un tratat despre educație, pentru că e vorba de formarea acelui observator imparțial.
Da. De asta...
Amândoi au simțit nevoia să vorbească despre educație. Da. Interesant.
Da. Așa cum o face și Hume, care și el are contribuții importante în economie. Sigur, poate nu atât de ample cum are Adam Smith, dar sigur și el e important. Și m-aș gândi la un caz concret aici, la problema sclaviei, care sigur încă există sclavie la momentul ăsta în secolul XVIII. Adam Smith este clar contra sclaviei. Sigur că argumentul principal, argumentul inițial, este unul care ține de eficiența economiei. Pur și simplu, munca sclavilor este ineficientă, de fapt. Ni se pare că e eficientă, dar nu e. Ni
că
se
de
pare
fapt,
că
stăpânii de sclavi își fură singuri căciula.
Exact, da. Un alt lucru important, muncitorii, cei care cunosc foarte bine producția, sunt cei care pot produce inovații. Ori un sclav nu are absolut niciun fel de interes să facă lucrul ăsta. Dar cred că e mai mult de atât. Cred că implicit la Adam Smith găsim și un argument moral antisclavie. Chiar dacă, sigur, argumentul pragmatic este principal, dar cred că aici e și o chestiune de retorică. Ai zis că Adam Smith a predat și retorică, și anume se gândea cum pot convinge mai ușor. Probabil pe stăpânii de sclavi, în felul ăsta. Aici aș vrea să menționez faptul că în abolirea sclaviei, care se va întâmpla în curând în Marea Britanie și, bun, și în alte țări, va avea, sigur, considerând ăsta pragmatic în minte, dar va avea și un considerent religios. Deci, uite, că Adam Smith are dreptate să nu se declare ateu așa cum...
Când nu știm nimic despre Adam Smith, știm măcar un lucru. Mâna invizibilă.
Da. Da, ce ne face cu mâna invizibilă? Care, de fapt, în opera lui Adam Smith e...
Pare de cât? De trei ori?
Da, e Bun, hai să nu zic că e neimportantă, dar cu o importanță foarte redusă, marginală.
Figură de stil.
Figură de stil. Și nici măcar nu înseamnă același lucru în cele trei postaze. Pentru că, la un moment dat, înseamnă mâna divină. Mâna invizibilă este mâna lui Dumnezeu care acționează. În altă parte, e o figură de stil, e mâna lui Jupiter, dacă nu mă înșel. Deci,
și după aia e piața.
E, și după aceea este mâna invizibilă a pieții. Și sigur, toată lumea vorbește despre figura asta de stil din Avuția Națiunilor. Cum mâna invizibilă aranjează lucrurile în modul cel mai eficient. Acum, cred că aici sunt de zis următoarele lucruri. Pe de o parte, Adam Smith are dreptate dacă piața ar fi complet liberă. Da, complet liberă înseamnă să ai, sau toată lumea, toți jucătorii să aibă acces la informație completă și perfectă, să nu există monopol, oligopol, monopson și așa mai departe. Deci e o piață perfect transparentă și perfect liberă. Ori niciodată în practică nu există, n-a existat așa ceva. Deci este o construcție, o ipoteză. Nu e ceva practic. Doi, e adevărat că dacă piața ar fi complet liberă, resursele ar fi distribuite în modul cel mai eficient posibil. Problema e următoarea, că dacă ele ar fi distribuite în modul cel mai eficient, atunci asta ar ajunge să contravină unor intuiții morale sau unor credințe morale pe care le avem. Pentru că unii ar avea foarte mult și alții ar avea foarte puțin sau deloc, pentru că ei n-ar fi eficienți. Și atunci, bineînțeles că există necesitatea, imperativul social de a nu lăsa totul să fie perfect liber. Chiar și Adam Smith vorbește despre necesitatea intervenției statului în a garanta siguranța statului, armată, eventual poliție, chiar dacă nu vremea lui. Deci, instituția siguranței. După aceea, avem nevoie, spune Adam Smith, de garantarea contractelor. Deci, statul are datoria asta să garanteze formal bună funcționarea pieței. Și spune o serie de instituții. Acum, ideea asta nu e foarte clar definită. De exemplu, instituții pentru educație. În ce măsură?
Alea cum trebuie să fie.
Da. Sau spitale. Nu? Nu cred că Adam Smith lămurește lucrurile astea până la urmă. Bun, nici n-avea cum, pentru că astăzi medicina sau educația arată complet diferit de cum arăta în vremea lui. Sigur, sunt angrenaje mult mai complicate. E puțin probabil ca statul să nu trebuiască să se implice deloc. Deci există această necesitate a intervenției statului pentru a se asigura că și cei mai puțin eficienți totuși au acces la o serie de resurse de bază.
Și asta e la Adam Smith.
Da, eu așa citesc.
E important pentru că sunt unii libertarieni care reneagă cu totul o astfel de perspectivă. De altfel, ei merg mai departe decât Adam Smith.
Da. Mi se pare nelegitim literii, dar mai ales spiritului în care scrie Adam Smith. Sigur că libertatea este fundamentală, dar libertatea are nevoie de o anumită structură, de anume eșafodaj ca să funcționeze. Ai nevoie să ai grijă de toată lumea din societate. Bun, sigur, fără a exagera acum, sigur, noi trăim într-o perioadă în care ușor putem argumenta că statul a devenit mult prea mare. Fără îndoială.
Gras și impotent.
Da. Fără îndoială există multe ineficiențe. Dar în același timp, nu cred că putem trăi fără ele. Așadar, Adam Smith e excelent. Relectura lui Adam Smith este esențială, tocmai pentru că aduce foarte clar în relief problemele astea. Și să nu uităm teoria lui, că omul este o ființă care se ocupă de schimburi. Și aceste schimburi pot fi economice sau pot fi intelectuale sau pot fi retorice. În fond, interesului pentru morală, interesului pentru economie și interesului pentru retorică se unesc într-un mănunchi al comunicării inevitabile între oameni. Ăsta este subiectul principal al unei înțelegeri a omului.
Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.